Matei, capitolul 5, începând cu versetul 13 până la versetul 16, continuăm studiul nostru despre lumina lumii și sarea pământului, influența creștină. Voi sunteți sarea pământului, dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta ea putere de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe munte nu poate să rămână ascunsă și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfetnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Amen. John Duane, predicator din secolul al XVII-lea, spunea: toate articolele credinței, toate doctrinele bisericii, toate predicile sfinților părinți și toate comorile învățăturii spirituale sunt cuprinse în aceste trei capitole ale predicii de pe munte. Predica de pe munte este indiscutabil documentul cel mai aproape de ceea ce poate fi numit manifestul creștin, quintesența învățăturii creștine. De aceea, fiecare din aceste învățături prezentate în predica de pe munte trebuie să fie însușite și aplicate de noi. Nu poți fi creștin fără înțelegerea și fără aplicarea acestor învățături. Este certificatul nostru de naștere în împărăția lui Dumnezeu. Este o condiție sine qua non ca să fii creștin. Trebuie să auzi, trebuie să înțelegi și trebuie să împlinești cuvintele lui Iisus Hristos. El a spus: oricine aude aceste cuvinte și nu le face, este un nebun. Oricine le aude și le împlinește, este un om înțelept, care și-a zidit casa pe stâncă și a rămas la toate probele vânturilor, valurilor, și casa lui a rămas pentru veșnicie. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Să înțelegem predica de pe munte și să trăim predica de pe munte. Iisus Hristos începe cu fericirile care definesc în primul rând ce este un credincios. Nu ce face, ci care este esența fibrei lui interioare. Următoarea parte a predicii lui este ce face un credincios. Care este influența lui în lume. Totdeauna ceea ce ești pe dinăuntru se va manifesta într-o expresie categorică în afară. Ce influență poate să aibă un sărac care jelește, care este blând și milos într-o lume a puterii, a averii, a războiului și a dominației altora? Nu sunt așteptările lui Iisus Hristos naive, dacă nu megalomanice, ca să-i numească pe acest țăran și pescari simpli lumina lumii și sarea pământului? Ce pot să realizeze acești țărani simpli care au o singură pasiune, foamea după neprihănire și o singură armă, o inimă curată? În fața potopului de murdărie, de nedreptate, așa săbiilor care le vor tăia inimă, ce șansă au ei ca să schimbe lumea? Și totuși Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, afirmă indubitabil că cea mai formidabilă forță care urmează să transforme lumea sunt acești 12 ucenici care pe dinăuntru s-au lăsat schimbați și noiți cu aceste calități, cu acest caracter al lui Dumnezeu din fericire. Așa cum am spus la începutul predicii de pe munte, predica de pe munte este probabil cea mai cunoscută parte a învățăturilor lui Iisus Hristos, posibil cea mai puțin înțeleasă și cu siguranță cea mai puțin împlinită. La fel este nevoie să spunem aici: fericirile sunt certificatul de naștere în familia lui Dumnezeu. Nu poți fi parte din familia lui Dumnezeu dacă nu ai aceste trăsături din predica de pe munte. Și foarte interesant este că la nici o biserică pe care o știu eu de pe fața pământului, la serviciu de catecheză, la investigația care se face înainte de a te boteza și a fi primit în familia lui Dumnezeu, nu se pune nicio întrebare din cele 8 fericiri din predica de pe munte. De ce? Pentru că trecem cu vederea predica de pe munte. Oameni care n-au aceste trăsături nici la începutul vieții de credință și nici la sfârșitul vieții de credință. Asta e tragedia. Niciun catechism, ortodox, catolic sau protestant, nu are în parte de introducere instruirea a celui care este inițiat în creștinism cu aceste principii ale predicii de pe munte. De ce? Nu știu, dar este una dintre cele mai mari tragedii a creștinismului. Apoi, a doua lecție majoră a lui Iisus Hristos definește care este influența creștinului în lume. El trebuie să fie lumină și sare. Nu poate fi exagerată importanța acestei învățături. Creștinul trebuie să strălucească ca și o lumină puternică într-un loc întunecos. Creștinul trebuie să fie văzut de departe ca și o cetate așezată pe un munte. Creștinul trebuie să fie sarea aceea care, frecată în fibra societății, să oprească degradarea putridă a societății. Trebuie să fie dezinfectantul moral societății care este într-o continuă adaptare, schimbare și abandonare a standardelor morale. Asta trebuie să fie creștinul. La fel ca și în fericirii, partea aceasta este uitată, neglijată, abandonată ca și parte din temelia vieții unui creștin. Dar implicația lui Iisus Hristos este clară. Lumina nu poate fi aprinsă și să fie pusă sub obroc, ascunsă. O cetate care este așezată pe un munte nu poate fi ascunsă. Se vede la kilometri distanță. La fel trebuie să fie și viața noastră. Și dacă lumina noastră nu strălucește în întuneric, dacă viața noastră nu se vede de la kilometri distanță, prin faptul că este distinctă de lume, înseamnă că nu este nimic din ceea ce așteaptă Iisus Hristos în noi, în caracter, în omul dinăuntru. Asta trebuie să fie limpede pentru noi toți. Dacă lumina noastră nu este văzută, înseamnă că nu este lumină. Dacă viața noastră nu este distinctă de la distanță, înseamnă că nu avem nicio distinție, nu suntem separați de lume, suntem în continuare ai lumii. Cum s-a întâmplat cu un om creștin, chipurile, care vreme de 10 ani de zile a trăit cu colegul lui, ca colegul lui după 10 ani să zică: eu am crezut că ești vegetarian, de aceea nu bei, de aceea nu fumezi și de aceea nu consum alcool. Am crezut că ești vegetarian. Și asta este tragedia, că stăm cu colegii noștri, poate ani de zile, și nu-și dau seama că suntem creștini cu adevărat. Sau suntem creștini numai prin palavre, vorbe, fără să vadă în viața noastră distinția pe care Hristos se așteaptă. Faptele voastre bune să lumineze înaintea oamenilor, ca oamenii să laude pe Tatăl vostru care este în ceruri. Apostolul Iacov, fratele de trup al lui Iisus Hristos, spune același lucru. Dacă crede cineva că este religios și nu-și înfrânează limba, ci își înșală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați față de lume. În ce constă religia adevărată? În această proclamare a adevărului. Una dintre mărcile lumii din jurul nostru este minciuna în diferitele forme. Pe când creștinul trebuie să fie caracterizat prin sinceritate și prin adevăr, prin faptul că stă lângă adevăr în ciuda oricărui preț pe care trebuie să-l plătească. Și apoi creștinul este acolo ca să slujească pe cei care sunt în nevoie, să cerceteze pe orfani și văduve necazurile lor, pe cei care au nevoie de slujirea noastră sacrificială, noi trebuie să le dăm. Și apoi creștinul se caracterizează prin această înfrânare sau disciplină a instinctelor, să nu fie târât în același potop de plăceri și de străbălare cum este lumea, să fie separat față de lume. Totdeauna un creștin va fi observat, va fi remarcat, va face notă distinctă în jurul lui. Asta trebuie să fie clar. Fratele Pit Popovici le spunea studenților: în momentul când mergeți și lucrați, să știe și măgarul de la iesle că sunteți pocăiți. Toată lumea trebuie să știe că sunteți pocăiți. Iacov 2:14, frații mei, ce îi folosește cuiva să spună că are credință și nu are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrană toate zilele și unul din voi le zice: duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă și ne vor ruga pentru voi, fraților, fără să-i le dea cele trebuincioase trupului, la ce ar folosi? Tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. În ce constă puterea irezistibilă a creștinismului? În adevărurile și doctrinele ei mari? Nu, ci în faptele pline de dragoste sacrificială. Aceasta a fost întotdeauna forța creștinismului, dragostea sacrificială. În Imperiul Roman, 250 de ani de persecuție acerbă, și după 250 de ani, Tertulian scrie la sfârșitul celui de-al doilea secol: noi suntem doar de ieri, totuși vă umplem cetățile, insulele, palatele, senatul și forurile. Am lăsat pentru voi numai templele voastre păgâne. De ce s-au mulțit creștinii într-un imperiu în care erau aruncați la fiare, în care erau torturați scumpit, în care erau arși de vii? De ce s-au mulțit așa de mult? Uitați de ce. Patrick Glenn spune că creștinii erau eminamente oameni buni. Bunătatea și slujirea lor pentru cei ce erau nevoi, nepăstuiți de soartă, atrăgeau noi aderenți. Creștinii i-au uimit pe contemporanii lor prin dragostea lor sacrificială. Iată ce mărturisea un păgân când se uita la creștini. Iată cum se iubesc acești creștini unii pe alții. Sunt gata să-și dea viața unul pentru altul. Dragostea unii pentru alții este magnetul care a atras întotdeauna mulțimile la Hristos. De aceea, prima învățătură a creștinismului este învățătura despre fericiri și a doua, asemenea ei, este influența pe care un creștin adevărat trebuie să o aibă în lume prin fapte vernice de un Dumnezeu al dragostei. Am văzut data trecută recunoașterea universală a rolului decisiv pe care l-a jucat creștinismul în cultura lumii. Creștinismul a alimentat cu combustibil spiritual și moral diferitele domenii ale vieții sociale, în politică cu justiție, ordine și unitatea rasei umane, în morală cu sacrificiul de sine și grija pentru binele celor mulți, în artă cu admirația pentru demnitatea omului, în religie cu onestitate și toleranță și recunoașterea celorlalte credințe. Creștinismul și cultura erau considerate ca parteneri complementari în calea către progres. Până în urmă cu un secol, a zice creștinism era echivalent cu a spune civilizație. Nu era altă țară în lume care să poată fi numită țară civilizată care nu era afectată de creștinism. Nimic nu a influențat lumea noastră spre bine, spre progres, ca și creștinismul. Creștinismul se ridica cu umerii și cu capul deasupra tuturor civilizațiilor lumii. Dar și creștinismul are mai multe forme în funcție de spiritualitatea și de influența pe care forma aceea de creștinism o are în societate. Avem în principal trei mari forme de creștinism. Creștinismul ortodox, care este în Europa de Est, și din cauza faptului că creștinismul ortodox, într-un fel sau altul, a fost prea intim asociat cu puterile politice și a fost un vasal, un aghiotant al puterilor politice, de aceea influența creștinismului ortodox în lume nu a fost prea puternică. De ce? Împăratul roman de la Constantinopol punea și depunea pe patriarhii Constantinopolului și el hotăra care este linia și direcția bisericii. De aceea biserica nu a putut avea un glas semnificativ în a critica și a aduce schimbări necesare în ordinea societății. Și această căsătorie a durat de-a lungul viacurilor între țar sau între împărat și biserica ortodoxă. Cea mai sinistră dintre căsătorii a fost căsătoria dintre regimul comunism și biserica ortodoxă, în care biserica ortodoxă a fost folosită ca și o unealtă în promovarea intereselor comuniste. Cealaltă formă a creștinismului este creștinismul catolic, din Europa centrală și sud-vest, în care biserica catolică a menținut o anumită independență față de puterile politice și a putut avea o influență în problemele sociale a comunităților. Căderea comunistă unde a început? În țările ortodoxe? Căderea comunismului s-a putut face în Polonia, care era o țară catolică, pentru că biserica catolică era în spatele acestei mișcări de rezistență împotriva comunismului. De aceea a fost primul regim comunist care a căzut din lume. Cealaltă formă a creștinismului este creștinismul protestant, în care este o separare din ce în ce mai puternică între stat și biserică. Și biserica putea să-și împlinească rolul ei de lumină a lumii și de sare a pământului prin această mișcare socială pe care ea mereu și mereu o aducea în societate. Creștinismul adevărat totdeauna a fost transformator pentru lumea din jur. Totdeauna creștinismul adevărat a fost sarea pământului și lumina lumii. Acolo unde creștinismul nu este doar o religie formală, ci este o mișcare spirituală genuină, acolo societatea se schimbă și se bucură de cel mai mare progres social și economic posibil. De aceea, ai un nivel de trai și un anumit nivel de organizare în țările creștine din estul Europei, altele din Europa centrală și sud-vestul Europei și altele din vestul și nordul Europei, precum și din America și Canada. De aceea, țările protestante sunt deasupra nivelului de trai față de toate celelalte țări ale lumii. Din ce cauză? Din cauza faptului că întotdeauna spiritualitatea genuină este transformatoare pentru condițiile sociale, economice și legislative ale țărilor unde se manifestă. Totdeauna marile mișcări de renaștere spirituală creștină au fost urmate de mari mișcări de reformare socială care au binecuvântat națiunile mai presus de orice în lume. Renașterea spirituală este totdeauna intim legată de reforma socială. John Wesley rămâne unul dintre cele mai izbitoare exemple. El a fost predicator itinerant care a adus trezirea spirituală în Anglia și America prin predicarea Evangheliei păcătoșilor. Era ordinat ca și preot anglican, dar oamenii nu veneau în biserică, după cum nici astăzi marea majoritate a oamenilor nu vin la biserică. De aceea el s-a dus cu biserica la oameni. A început împreună cu alți prieteni să ducă Evanghelia oamenilor care erau fie în mine, fie în întreprinderi, fie pe câmpuri, și acolo a început să aibă servicii de închinare și să predice Evanghelia. Predicile predicate de oameni ca el, pe câmpuri, pe străzile orașelor, au inspirat pe mulți care au devenit lumina lumii și sarea pământului în Anglia. Și el spunea, the world is my parish. Parohia mea este lumea. Dar mișcarea de trezire spirituală nu s-a oprit doar acolo, la atingerea sufletelor, ci a transformat radical condiția socială, condiția materială, condiția legislativă a națiunii. Istoricii au atribuit lui Wesley și influenței lui în Anglia, în perioada trezirii spirituale, cel mai mare rol în cruțarea Angliei de la o revoluție sângeroasă pe care a experimentat-o Franța, în care au fost ucis 40.000 de francezi din cauza atrocităților pe care a dus Revoluția franceză. Cine a salvat Anglia de la această revoluție sângeroasă? John Wesley, prin trezirea spirituală. Wesley Bradley, un remarcabil istoric, în cartea Anglia înainte și după Wesley, afirmă că adevărata doică și mama spirituală care a creat toate instituțiile democratice din lumea engleză și care au fost apoi copiate de celelalte democrații din lume, este neglijata și adesea disprețuita trezire spirituală evanghelică. Condițiile în Anglia înainte de Wesley era o tortură cumplită a animalilor pentru sport, deția generală a populației, traficul inuman cu negri, răpirea oamenilor și vânzarea lor ca sclav în alte continente, mortalitatea uriașă a copiilor, obsesia universală cu jocurile de noroc, sălbăticia închisorilor și a codului penal, imoralitatea deșănțată, prostituția, frădălegea, superstiția, corupția și mita în politică, în justiție, aroganța și indiferența clericilor, ipocrizia și păcătoșenia rampantă în stat și în biserică. Asemenea, manifestări sugerează că poporul Angliei era la fel de degradat și păgân ca și oricare altă națiune a Europei. Nu poate fi un tablou mai jos al condiții morale și spirituale ca ceea ce avea în Anglia și în toate celelalte țări europene. Dar în urma acestei treziri spirituale, sclavia a fost abolită, sistemul închisorilor umanizat, condițiile din fabrici și mine îmbunătățite, educația accesibilă și la săraci. De aceea, de unde această revărsare de umanitate debordantă, pasiune pentru justiție și sensibilitate față de dreptățile sociale, este o singură explicație, o nouă conștiință socială care a fost trezită de trezirea spirituală, de aplicarea predicii de pe munte în viața de rând a creștinilor. Wesley a fost un predicator prin excelență, dar și un profet al dreptății sociale. El a fost cel care a restaurat sufletul națiunii, spune un alt istoric. Efectele renașterii spirituale n-au putut fi oprite în generațiile care au urmat. Cu 3 zile înainte de moartea lui, el scrie lui William Wilberforce, unul dintre cei mai dotați parlamentari din Anglia, să-l asigură că Dumnezeu l-a ridicat pentru această glorioasă lucrare de a rezolva plaga indescriptibilă a sclavilor africani, să nu cadă de oboseală până la capăt. Trezirea spirituală afectată de cercurile, atât aristocratice, a oamenilor de mare influență, din Parlamentul Angliei, cât și oameni de rând. Anul acesta, poate unii dintre noi ați văzut Amazing Grace, un film foarte bine făcut, în care este prezentat lupta pe care au dus-o această sectă a sfinților din Parlamentul Angliei pentru eliberarea sclavilor. Se numește Caplan Sect. Erau disprețuiți, erau batjocoriți ca sfinții din Parlament. Dar împreună cu William Wilberforce, oamenii aceștia au adus schimbări dramatice, fundamentale în fibra societății Angliei, după care această mișcare a fost preluată de celelalte democrații ale lumii. Datorită acestei mișcări pe care această grupă de oameni care l-au iubit pe Dumnezeu și s-au lăsat transformați pe dinăuntru, au exercitat-o în guvernul Angliei, s-a reușit ca să se elibereze sclavii din colonia Sierra Leone în 1787. Apoi a fost abolit comerțul de sclavi în 1807. Apoi a fost făcută înregistrarea sclavilor în colonii în 1820, ca sclavii să nu mai poată fi vânduți într-o parte și alta. Și apoi în 1833 a fost abolită complet sclavia în tot Imperiul Britanic. Datorită cui? Comuniștilor, marxiștilor, liberalilor, nu ci datorită influenței pe care creștinii adevărați au adus-o în societate. Un istoric secular scrie că frăția dintre grupul acesta de politicieni creștini n-a mai văzut-o niciodată în toată viața politică a Angliei. Ca și o consecință a ceea ce înseamnă schimbarea pe dinăuntru, mulți din vremea aceea au fost reformatori sociali în diferite aspecte. Anthony Cooper, la 25 de ani, ajunge în Parlamentul Britanic și se dedică luptei de a eradica mizeria celor cu boli mentale, a exploatării copiilor în fabrici și în mine, a copiilor folosiți ca și coșari, a copiilor din mahalele Londrei în care peste 30.000 de copii erau abandonați și peste 1.000.000 de copii din întreaga Anglie fără nicio școală. În biografia scrisă de Georgina Batiscombe, ea este critică adesea la acest Anthony Cooper, dar în concluzie ea spune următorul lucru despre el. Niciun om nu a făcut ca să aline extensia mizeriei umane și să aducă fericirea umană la mai mulți ca și singur om. Asta a fost în Anglia. În America s-a întâmplat la fel. Charles Finney a fost folosit de Dumnezeu în 1830 să aducă trezirea spirituală din America, în care zeci de mii de oameni s-au întors în urma trezirii spirituale la Dumnezeu. Și America a experimentat vreo 5 valuri de trezire spirituale și din cauza acestor treziri spirituale repetate la fiecare a doua sau a treia generație, din cauza aceea America s-a ridicat deasupra tuturor națiunilor lumii și este în prezent națiunea cea mai influentă din lume, din cauza moștenirii evanghelice. Din cauza faptului că Dumnezeu s-a atins de oamenii acestei națiuni și oameni care apoi au lăsat ca societatea lor să fie transformată. Charles Finney, advocat de profesie, care s-a întors la Dumnezeu și a început să predice Evanghelia și predicile lui erau nu doar pentru întoarcerea spirituală la Dumnezeu, ci pentru reforme sociale extinse în societate. Într-o campanie de evanghelizare a fost în orașul Rockford din statul New York, a predicat și cei 40 de advocați din bordul de advocați a orașului, toți s-au convertit și au lăsat slujbele lor de avocați și au devenit evangheliști, învățători și păstori. Unul dintre ei, în momentul când s-a întors acasă, s-a dus la pivnițele lui taicăsu. Taicăsu era cel mai mare comerciant de băuturi alcoolice din oraș și a spart toate butoaiele și curgea gârlă alcoolul și pe stradă. Mânat de această conștiință că alcoolul produce mizerie și rușine umană. Și au început schimbări radicale în societate. Evanghelia eliberează impulsuri formidabile pentru reforme sociale și că o biserică nu poate să nu fie implicată în această schimbare socială. Dacă nu o face, atunci întristează pe Dumnezeu și este un păcat. Dacă nu este alertă la nevoile sociale din jur. El spune că Biserica lui Iisus Hristos a fost organizată și formată de reformatori. Esența creștinismului implică un legământ să facă tot ce îi stă în putință să reformeze lumea. De aceea convertiții și ucenicii lui Finney au devenit trupele de reformare sociale din generația lor. Printre cei mai influenți din ucenicii lui Finney a fost Theodore Weld, care și-a dat cauza eliberării sclavilor din America și datorită mișcărilor lor, în decurs de câteva decenii a avut loc apoi eliberarea în final a sclavilor din America. Secolul XIX-lea este secolul marilor mișcări de misiune internațională. Trezirea spirituală din Anglia și apoi din America a generat o nouă conștiință spirituală și socială. Misionarii au plecat apoi în întreaga lume să ducă Evanghelia lui Iisus Hristos și în sacoșile lor, în cuferele lor, aveau pe lângă Biblie și medicamente, pe lângă Biblie și semințe de cea mai bună calitate ca să îmbunătățească condițiile de trai în locurile unde mergeau. Toți misionarii erau nu numai predicatori, ci și medici, agricultori, meseriași, destoinici, care încercau să schimbe toate aspectele vieții sociale. Misionarii, de exemplu, din Basel, Elveția, au revoluționat economia Ghanei prin culturile de cafea și cacao. Misionarii din Thailanda au eradicat malaria și lepra. Au ajutat la săparea fântânilor, la plantarea școlilor, au fost zidite noi spitale. Misionarii erau într-o continuă luptă cu companiile care erau interesate doar de exploatarea băștinașilor. William Carey, baptist, în 1793, pantofar sărac, s-a îmbarcat pentru India în ciuda interdicției East India Company, care nu permitea misionarilor să meargă în India ca să nu le strice business-ul foarte prosper. Dar în ciuda interdicției, el s-a dus, a stat acolo și a lucrat și era criticat acerb, era numit renegatul de cea mai joasă speță, vânzător ambulat de teologie ieftină, care s-a târât din găurile și cavernele primare. Astea erau cuvintele care erau aduse la adresa lui în Parlamentul Angliei. De cine? De cei care erau interesați în India numai pentru profit. Dar William Carey s-a dus și le-a dus Evanghelia. Și el a reușit să schimbe prin Evanghelie câteva legi drastice care erau în societate de atunci. Femeile care rămâneau văduve pentru că le-au murit soții erau luate și arse. Și el s-a luptat din răsputeri ca să schimbe obiceiul acesta demonic. Și a reușit. Fetele erau vândute de mici ca să fie prostituate în temple și a reușit să oprească comerțul cu fetițe în templele hinduse, datorită lucrării lui sociale. William Wilberforce apoi stă în Parlamentul Angliei și spune: munca baptiștilor de Serampore este cea mai înaltă glorie a Imperiului Britanic, a celor care au înțeles că Iisus Hristos ne cheamă nu doar ca să moștenim cerul, ci să transformăm pământul, să fim lumina lumii și sarea pământului. Același lucru s-a întâmplat cu David Livingstone. S-a dus ca și misionar în Africa și acolo s-a luptat cu aceste companii care făceau comerț cu sclavi. Și când auzea că este câte un vas care vine să răpească oameni, să-i îmbarce ca slavi, lua pușca și mergea și trăgea și îi speria și ei trebuia să fugă. Un astfel de convoi este eliberat de David Livingstone. După ce au fost eliberați negri, unul dintre negri n-a fugit, ci a rămas acolo. Și pentru că nu știa cum să vorbească cu el, s-a dus și s-a plecat la pământ în fața lui David Livingstone și i-a luat piciorul lui David Livingstone și l-a pus pe grumazul lui și a zis: de acum înainte, tu ești stăpânul meu. Și pentru decade, omul acesta l-a slujit pe David Livingstone ca nimeni altul. Când a murit David Livingstone în mijlocul Africii, i-a luat inima și a îngropat-o în Africa pentru că a zis: inima ne aparține nouă. Dar i-a luat trupul și l-a îmbălsămat și l-a dus vreme de 8 luni de zile prin cele mai adverse condiții până la malul oceanului unde l-a luat o corabie și l-a dus să fie mormântat regal în Anglia. A fost această luptă împotriva relelor sociale care i-a dat autoritate lui Livingstone ca să fie cel mai influent om care a influențat vreodată Africa. Probabil că nu este persoană mai cunoscută, mai admirată, care să inspiră mai mult credit spiritual și moral ca și Maica Tereza, călugărița catolică născută în Albania, mică, slabă, un pumn de femeie, care s-a dus în India și la vârsta de 40 de ani, după ce lucra într-o școală catolică cu ziduri înalte, izolate de societate, a auzit chemarea lui Iisus Hristos. Și iată cum vorbește ea. Era vocea care îi spunea, vocea lui Iisus Hristos: vino și du-mă în gropile lor, vino și fii lumina mea, să-i ajut să trăiască viața cu demnitate, să-L întâlnească pe Dumnezeul dragostei infinite și să îl cunoască și să-L iubească și să-L slujească. Și această femeie s-a luptat cu toate dificultățile unui sistem bine organizat bisericesc, în care a zis: Doamne, dați-mi voie să mă duc acolo în mahalale orașelor. N-ai bani! Nu este permis ca tu, femeie, să mergi în străzile pline de bătăi și de ganguri. Dar a zis: asta este vocea, asta este ceea ce am primit. Și ea a insistat la arhiepiscopul care era deasupra ei să primească aprobare. Și el găsea tot felul de scuze și ea îl presa cu scrisori: du-te mai departe, du-te până la papa dacă trebuie ca să-mi dea aprobare să fac ceea ce vocea îmi spune că trebuie să fac. Era de necrezut că o asemenea misiune putea avea loc. Tereza trebuia să ia călugărițele și din venitul lor foarte puțin trebuia ca să vină să ajute sutele și miile de oameni care mureau pe străzi. Dar ea apela mereu și mereu la vocea lui Hristos care spune să meargă și să fie lumina lumii în cel mai întunecos loc, în mahalele de Calcutei. Mulți ani i-a lucrat în cele mai mizere condiții, să ajute pe săracii săracilor, pe bolnavi muribunzi, pe copii abandonați, cu miile care cerșeau în mahalele Calcutei. De aceea a fost celebrată cu primul Nobel și cu cele mai înalte medalii, pentru că lumea și-a dat seama că asta înseamnă cea mai mare nobilitate, să te sacrifici, să te dăruiești pentru ceilalți. Asta trebuie să facă creștinismul adevărat cu fiecare dintre noi. Dacă putem să stăm indiferenți față de o lume din jurul nostru care este în suferință, dacă putem să stăm indiferenți la oameni care vin și ne cer ajutorul, înseamnă că Hristos nu s-a atins niciodată de viața noastră. Nu numai în protestantism, nu numai în catolicism, ci și în ortodoxie avem aspecte a modului cum Dumnezeu poate să lucreze. Și atunci când ortodoxia sau catolicismul sau protestantismul este lăsat să fie transformat pe dinăuntru și să elibereze forța aceasta incomensurabilă a puterii lui Iisus Hristos, se întâmplă transformări sociale radicale. Era noaptea de Revelion, în 1923, în Sibiu. Preotul Iosif Tripa era în camera de lucru, un bărbat de 34 de ani, stăruia la masa de lucru, trebuia să scrie un articol pentru revista Lumina Satelor, iar gândurile sale se frământau neliniștite. De când fusese hirotonisit ca preot și fusese chemat la conducerea noi înființatei reviste religioase, simțământul urgenței de a face ceva pentru poporul care pierea în întuneric nu-l mai slăbea. Părea că articolele sale pline de miez și apel la redeșteptare nu aduc niciun rezultat, în timp ce se întreba ce ar putea să scrie, se rupe valul de letargie spirituală, o ceată de bețiv trecu pe sufereastra lui, spărgând liniștea cu refrenul lor trivial. Trecură și alții, părea că tot orașul schefuiește în fără de lege și lumea uitase că Dumnezeu s-a născut în Iisus Hristos în noaptea de Crăciun. Cu amărăciune, preotul se pleca pe genunchi și agoniza pentru neamul lui. În noaptea aceea de mărturisire și plâns, Dumnezeu a pus pe inima preotului Iosif Trifa viziunea unei mișcări populare de trezire și de luptă împotriva beției, sudalmei și păcatului. Prin studiul scripturilor, prin rugăciunea personală, zilele următoare a apărut un articol care spunea: subsemnatul, gândindu-mă cum aș putea să intru noul an cu folos de mântuire sufletească, mă hotăresc prin aceasta să devin un bun ostaș al lui Iisus Hristos, să mă ajute Mântuitorul meu să lupt cu oastea lui, pentru care îi scălesc numele. Această mobilizare a creștinilor de a se rededica lui Iisus Hristos, de a lupta împotriva acestor păcate care ruinau națiunea. Beția, curvia, sudalma și bătăile care erau în neamul nostru românesc. Și a fost cea mai influentă mișcare spirituală și socială care s-a întâmplat în România. Mahatma Gandhi, fondatorul statului Indiei, a fost întrebat care este părerea lui despre creștinism. El a zis: îmi place Hristos, dar nu-mi plac creștinii lui. De ce? Pentru că el a spus: creștinul nu va lăsa nicio urmă asupra Indiei până când predica de pe munte nu este parte a credeului lor. Toate credeurile lor, cine este Dumnezeu, ce face Dumnezeu, care este natura lui Dumnezeu, nu vor afecta nimic India până când nu vor vedea predica de pe munte trăită în viața lor, până când nu vor fi lumină și sare, faptele noastre bune să fie așa de evidente încât oamenii să-L slăvească pe Tatăl nostru care este în ceruri. Asta este problema creștinismului contemporan. Suntem lipsiți de preocupare, de interes pentru ceea ce se întâmplă cu ceilalți din jurul nostru. Martin Neumüller scrie în felul următor: când Hitler a atacat pe evrei, eu nu eram evreu, de aceea nu eram interesat. Când a atacat pe catolici, eu nu eram catolic, de aceea nu eram interesat. Când Hitler a atacat sindicatele, eu nu eram membru de sindicat, așa că nu am fost interesat. Când Hitler m-a atacat pe mine și biserica protestantă, nu mai era nimeni interesat în toată Germania. Dacă nu suntem noi interesați de necazurile, de nedreptățile, injustițiile care se fac în jurul nostru, va ajunge vremea când nimeni nu va mai fi interesat nici de noi. În final, sunt doar două posibilități pe care creștinul le poate lua. Una este cea de a evada față de responsabilitatea socială pe care ne-o dă Dumnezeu și cealaltă este de a ne implica cu tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat în transformarea lumii din jurul nostru. Evadarea nu în sensul de a ne călugări, de a ne duce în silăstrie, ci evadarea în sensul de a ne întoarce spatele și de a ne spăla pe mâini nu este treaba noastră. Ați împietri inima față de strigătele celor mulți. Este așa de ușor să evadezi, să te duci doar la părtășia fraților, să te izolezi de o lume care este nevoie, care să-ți tulbure liniștea și bucuria. Din când în când mai facem câte un raid de a aduce convertiți în cetatea noastră, dar după aceea ne retragem repede în castel și ridicăm porțile și noi suntem siguri. Cât despre activitățile și implicările sociale, considerăm că este o pierdere de timp. Din moment ce Hristos trebuie să vină în orice moment, ce rost mai are să schimbe o lume care oricum va trece cu trosnet? Asta este filosofia celor mai mulți creștini. Dar Iisus Hristos știa următorul lucru: că templul acela nu va mai rămâne piatră pe piatră pe el. Și ce face? Până în ultima zi merge în templu și încearcă să-l reformeze. Dă afară pe vânzători și spune: casa aceasta se va chema casa Tatălui meu, iar voi ați făcut din ea o peștere de tâlhare. Și încearcă să reformeze templul în ciuda faptului că era înainte de distrugerea lui finală. Lumea în care trăim este lumea lui Dumnezeu, nu este lumea comuniștilor, lumea ateiștilor, lumea secularilor. Și pentru că este lumea lui Dumnezeu, avem responsabilitate să facem ceva pentru lumea lui Dumnezeu. Dumnezeu este interesat de fiecare națiune, de fiecare copil. Este interesat de cetatea Ninive, în care erau 120.000 care nu știau bine dreapta și stânga, așa de complet lipsiți de educație morală erau, și pentru ei Dumnezeu suferă. Lumea aceasta nu este lumea diavolului, ci este lumea lui Dumnezeu și lui îi pasă. Totul este făcut de Dumnezeu și totul a fost făcut perfect. Nu putem face divorțul între partea naturală și partea religioasă, între lucrurile spirituale și lucrurile profane. Înaintea lui Dumnezeu toate sunt egale. Dumnezeu nu este numai Dumnezeul evreilor, ci este și Dumnezeul neamurilor. Una dintre cele mai importante descoperiri cu privire la istoria lumii le face Dumnezeu unui împărat păgân, Nebucadnețar, și spune cum va fi istoria lumii. Dumnezeu este interesat în toți. Dumnezeu este interesat în justiție și este interesat în justificare. Aproape toți prorocii Vechiului Testament vestesc judecățile severe ale Dumnezeu peste națiunile din jur pentru călcările de lege, pentru asupririle cumplite, pentru vărsările de sânge pe care le fac. O femeie a venit să ceară ajutor unui preot și preotul s-a spălat pe mâini ușor și a zis: o să mă rog pentru tine, du-te în pace. După care ea scrie următoarea poezie: am fost flămândă și voi ați organizat un grup umanist ca să discutați foamea mea. Am fost închisă și voi ați ținut ascuns și v-ați rugat pentru eliberarea mea. Am fost dezbrăcată și voi, mintea voastră, ați dezbătut indecența îmbrăcăminții mele. Am fost bolnavă și voi ați mulțumit Dumnezeu pentru sănătatea voastră. Am fost fracasă și voi mi-ați predicat despre protecția și dragostea lui Dumnezeu. Am fost singură și voi m-ați lăsat singură ca să vă rugați pentru mine. Voi sunteți așa de sfinți, așa de aproape Dumnezeu, și eu am rămas așa de flămândă și așa de singură și în frig. Motivați de dragostea pentru sufletele pierdute, primii creștini s-au dus peste tot să predice Evanghelia. Și când s-au dus, au făcut tot ce era necesar pentru ca să schimbe nu numai inimile, ci să schimbe condițiile în care trăiau oamenii. În timp ce predicau Evanghelia, îi ajutau pe săraci, îi vindecau pe bolnavi, îi mângâiau pe disprețuiți, îi primeau pe cei respinși, au fondat școli, au ridicat spitale, au construit azile de adăpost. Ulterior au abolit sclavia, au eliberat sclavii, au îmbunătățit condițiile de muncă ale muncitorilor în uzine și mine, au curmat cruzimea animalică din închisori, au protejat copiii de exploatare abuzivă, au interzis exploatarea femeilor în prostituție din temple din est. Au luptat împotriva malariei și leprei, au avut grijă de orfani și de orbi, de vădure și de cei muribunzi. Au avut grijă de cei cu adicții care au pierdut cursa în lupta pentru existență în marile metropole. Se ridică împotriva rasismului, împotriva opresiei politice. Ei încearcă să-și exprime solidaritatea pe orice formă cu cei sărați, flămânzi, destituiți și dezavantajați. Nu zic că toți creștinii au fost la fel, dar asta este spiritul pe care creștinismul l-a dus în lume. De aceea creștinismul se ridică cu capul și cu umerii deasupra tuturor celorlalte culturi. De ce toate aceste implicări? De ce toate aceste investiții și costuri enorme? Pentru că bărbații și femeile, bătrânii și copiii sunt făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Da, sunt căzuți, dar chiar și în starea lor căzută, ei reprezintă cea mai mare valoare care este în universul acesta. Valoarea unui singur suflet căzut este mai mare decât a lumii materiale întregi. De aceea este necesar să lucrăm și noi unde lucrează Dumnezeu, să avem pasiunea pe care o are Dumnezeu pentru cei din jur. Și problema este aceasta: pentru a putea să le duci unora Evanghelia, îi nevoie în primul rând să le duci poate un sandwich, sau să le duci o farfurie de supă caldă, să le duci o îmbrăcăminte. Și atunci sunt gata să te asculte despre aceste lucruri mari ale împărăției lui Dumnezeu. Cu siguranță Evanghelia trebuie să fie precedată de fapte bune și cu siguranță Evanghelia apoi trebuie să fie urmată de fapte bune care să fie copleșitoare peste tot unde ajunge creștinismul. Faptele bune trebuie să fie podul peste care ajungem la lume și faptele bune apoi trebuie să fie roadele care le lăsăm în urmă într-o lume care are nevoie de dragostea lui Dumnezeu. La asta suntem chemați. Suntem chemați să fim fii ai lui Dumnezeu care au trăsăturile, care au caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu care este dragoste, Dumnezeu care este bun, care este îndelung răbdător, care atât de mult a iubit lumea că l-a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară și să aibă viața veșnică. La fel trebuie să fim și noi. Care vrem să fie influența noastră în lume? În urma noastră să se poată spune: Domnule, ce bogat a fost, ce de succes a fost, câte jucării au rămas după el, câte mașini a avut în parcare, ce casă mare a rămas de el. Ce vrem ca la sfârșitul vieții noastre să se spune despre noi care a fost influența noastră în lume. Fie ca fiecare dintre noi să putem termina viața încât oamenii, uitându-se la influența vieții noastre, spună: ăsta, într-adevăr, a fost lumina lumii. Ăsta a fost lumina vieții mele. Ăsta a fost sarea pământului. Ăsta mi-a schimbat condiția morală și m-a înnobilat și m-a făcut unul flămând și setos după frumusețea neprihănirii lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne împlinim marea însărcinare de a fi sarea pământului și lumina lumii. Amen.